Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Kateheza med splošno audienco bila posvečena kreposti ljubezni. Papež zagotavlja molitev za žrtve poplav v Afganistanu. Sveti oče ponovno poziva k molitvi za mir. Papež se je srečal z duhovniki posvečenimi pred 40 ali več leti. Skrivnosti vatikanskih muzejev, roka spomina. Kateheza med splošno audienco je bila namenjena ljubezni, ki je poleg vere in upanja ena od teologalnih kreposti. To je ljubezen, ki prihaja od Boga in je usmerjena k Bogu. Je ljubezen, s katero ljubimo bližnjega, kot ga ljubi Bog, torej odpuščamo in ljubimo tudi sovražnike. Sveti oče je spomnil, da apostol Pavel za ljubezen pravi, da je največja od treh božjih kreposti. Je več kot prijateljstvo, več kot ljubezen v družini, več kot dobrohotnost do drugih ljudi. Ljubezen je božji dar in pomeni, da ljubimo Boga nad vse, svojega bližnjega pa kakor sami sebe. Z milostjo Svetega Duha in z močjo Kristusove odrešujoče ljubezni lahko ljubimo drug drugega na način, ki presega naša naravna nagnjenja. Krščansko ljubezen živimo tako, da ljubimo uboge, tiste, ki jih nihče ne ljubi in ki nas ne ljubijo, da odpuščamo vsem, ki so nas užalili in blagoslavljamo tiste, ki nas preklinjajo. Papež je spodbudil, naj bomo nosilci krščanske ljubezni do vseh ljudi, in naj pričujemo o svoji ljubezni do Boga z velikodušnostjo in ponižnim služenjem. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 13. poglavja prvega pisma Korinčanom.
Love is patient, love is kind. Love is not envious or boastful or arrogant or rude.
Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva. Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane.
Oggi parleremo della terza virtù teologale, la carità.
Danes bomo govorili o tretji teologalni kreposti, o ljubezni, je začel katehezo papež Frančišek. Ljubezen je vrh celotne poti, ki smo jo prehodili s katehezami o krepostih. Misel na ljubezen nam takoj razširi srce in misli se podajo k besedam svetega Pavla iz prvega pisma Korinčanom. Ob koncu te čudovite hvalnice apostol navede trojico teologalnih kreposti in pravi, za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največje od teh je ljubezen. Pavel te besede nameni skupnosti, ki je vse prej kot popolna v bratski ljubezni. Kristjani v Korintu so bili precej prepirljivi, obstajale so notranje razprtije. Nekateri so mislili, da imajo vedno prav in niso poslušali drugih, ampak so jih imeli za manj vredne. Pavel jih opozarja, da spoznanje napihuje, ljubezen pa izgrajuje. Apostol nato poroča o škandalu, ki se nanaša na trenutek največje združitve krščanske skupnosti, namreč na Gospodovo večerjo, na evharistično obhajanje. Tudi tam so bili razdori in nekateri so celo izkoristili priložnost, da so jedli in pili, pri tem pa izključevali tiste, ki niso imeli ničesar. To Pavel ostro obsodi in zapiše, vi se res zberete, a temu se ne reče jesti Gospodovo večerjo. Kdo ve, morda v skupnosti v Korintu nihče ni pomislil, da je storil greh in so se jim te ostre apostolove besede zdele nekoliko nerazumljive. Verjetno so bili vsi prepričani, da so dobri ljudje In če bi jih kdo vprašal o ljubezni, bi odgovorili, da je ljubezen zanje seveda zelo pomembna vrednota, tako kot prijateljstvo in družina. Tudi danes je ljubezen na ustnicah mnogih influencerjev in v refrenih mnogih pesmi. Veliko se govori o ljubezni, ampak kaj je ljubezen? A zdi se, da Pavel sprašuje kristjane v Korintu, kaj pa tista druga ljubezen?
Non l'amore che sale, ma quello che scende, non quello che prende, ma quello che
ne ljubezen, ki se dviga, ampak tista, ki se spušča. Ne ljubezen, ki jemlje, ampak tista, ki daje. Ne ljubezen, ki se kaže, ampak tista, ki se skriva. Pavla skrbi, da bi v Korintu, kakor tudi danes med nami, prišlo do zmede in da o teologalni kreposti ljubezni, ki prihaja samo od Boga, v resnici ne bi bilo nobene sledi. In če tudi bi vsi z besedami zagotavljali, da so dobri ljudje, da imajo radi svojo družino in svoje prijatelje, v resnici bolj malo poznajo Božjo ljubezen. Prvi kristjani so imeli za opredelitev ljubezni na razpolago različne grške besede. Na koncu se je pojavila beseda agape, ki jo običajno prevajamo kot ljubezen. Kajti v resnici so kristjani sposobni vseh ljubezni sveta. Tudi oni se zaljubijo, bolj ali manj tako, kot se to zgodi vsakomur. Tudi oni doživljajo naklonjenost, ki se ustvari v prijateljstvu. Tudi oni doživljajo ljubezen do domovine in univerzalno ljubezen do vsega človeštva. A obstaja še večja ljubezen, ljubezen, ki prihaja od Boga in je usmerjena k Bogu, ki nas usposobi, da ljubimo Boga in postanemo njegovi prijatelji, ki nam daje moč, da ljubimo bližnjega, kot ga ljubi Bog, željo, da bi delili prijateljstvo z Bogom.
Questo amore a motivo di Cristo ci spinge là dove umanamente non andremmo.
Ta ljubezen zaradi Kristusa usmeri tja, kamor s človeškega vidika ne bi nikoli šli. To je ljubezen do ubogih, do tistih, ki niso ljubljeni, do tistih, ki nas ne marajo in nam niso hvaležni. To je ljubezen do tistega, ki ga nihče ne ljubi, tudi do sovražnika. To je teologalno, kar pomeni, da prihaja od Boga, da je delo Svetega Duha v nas. V govoru na gori Jezus pridiga: če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki njih ljubijo. Če namreč delate dobro tistim, ki delajo dobro vam, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki delajo isto. In sklene: vi pa ljubite svoje sovražnike. Delajte dobro in posojajte, ne da bi za to karkoli pričakovali. In vaše plačilo bo veliko in boste sinovi najvišjega, kajti on je dober tudi do nehvaležnih in hudobnih.
Ricordiamo questo. Amate invece i vostri nemici.
To si zapomnimo. Ljubite svoje sovražnike, posojajte, ne da bi za to kaj pričakovali. Ne pozabimo tega. S temi besedami se ljubezen razkrije kot teologalna krepost in dobi ime caritas. Takoj se zavemo, da je to težka ljubezen. Pravzaprav jo je nemogoče udejanjiti, če ne živimo v Bogu. Zaradi naše človeške narave spontano ljubimo tisto, kar je dobro in lepo. V imenu ideala ali velike naklonjenosti smo lahko celo velikodušni in opravljamo junaška dejanja. Toda Božja ljubezen presega ta merila. Krščanska ljubezen sprejema tisto, kar ni ljubljeno, ponuja odpuščanje. Kako težko je odpustiti, koliko ljubezni je potrebno za odpuščanje. Krščanska ljubezen blagoslavlja tiste, ki preklinjajo. Mi pa smo navajeni, da na žalitev in kletvico odgovorimo z žalitvijo in kletvico. To je tako drzna ljubezen, da se zdi skoraj nemogoča, vendar je edina, ki bo ostala za nami.
L'amore è la porta stretta. Attraverso cui passare.
Ljubezen so ozka vrata, skozi katera moramo iti, da bi vstopili v Božje kraljestvo. Kajti ob koncu življenja ne bomo sojeni po ljubezni na splošno, ampak ravno po dejavni ljubezni, po konkretni ljubezni. Jezus nam pravi: resnično povem vam, karkoli ste storili za enega izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.
Questi miei fratelli più piccoli lo avete fatto a me.
Ob koncu splošne audience je sveti oče zagotovil molitev za žrtve poplav v Afganistanu, ki so jih v petek v severni pokrajini Baglan povzročile obilne padavine.
Rivolgo il mio pensiero alle popolazioni dell'Afghanistan.
Misli usmerjam k prebivalcem Afganistana, ki so jih hudo prizadele tragične poplave in terjale številna življenja, tudi otrok, in še vedno uničujejo številne domove. Molim za žrtve, zlasti za otroke in njihove družine. Mednarodno skupnost pozivam naj takoj zagotovi potrebno pomoč in podporo za zaščito najranljivejših, je dejal papež. Ponovno pa je pozval tudi k molitvi za mir, rekoč naj ne pozabimo na Ukrajino, Palestino, Izrael in Mjanmar.
Preghiamo per la pace, preghiamo per tutti i popoli.
Molimo za mir, molimo za vse narode, ki trpijo zaradi vojne. Vsi skupaj, z velikim srcem, molimo za dokončni mir. Nič več vojn, kajti vojna je vedno poraz. Vedno.
Sveti oče se je v torek 14. maja popoldan v rimski župniji svetega Jožefa srečal z okoli 70 duhovniki rimske škofije, ki so bili posvečeni pred 40 ali več leti. Med njimi je bil tudi 94-letni Antonio Čamej, ki je duhovnik že 70 let. Po skupni molitvi in pozdravu, ki ga je škof di Tolve namenil papežu Frančišku, se je ta zahvalil za sprejem in duhovnike spodbudil, naj bodo pričevalci spomina. Ta se mora po njegovih besedah združiti s pogumom mladih in iti naprej skupaj z njimi. Beseda je tekla o pastoralnih temah, o zavzetosti v rimskih škofiji in župnijah, pri čemer je papež poudaril pomen dela župnika in duhovnika na poti ter dejal, da je pri vodenju črede ključnega pomena milina. Kadar ljudje vidijo milino pastirja, se približajo, je dejal. Z duhovniki je govoril tudi o sprejemanju, o zakramentu spovedi, poslušanju in odpuščanju ter različnih prizadevanjih in pobudah v svetiščih rimske škofije. V nadaljevanju so bile izpostavljene tudi nekatere težave starejših duhovnikov, na primer osamljenost po letih življenja med ljudmi, težave pri soočanju s spremembami, grenkoba, ki jo je včasih treba premagati z molitvijo, prav tako pa pomaga spomin na Gospodovo ljubezen in občutek sinovstva v odnosu do Marije. Papež je večkrat poudaril vrednost odnosa med ostarelimi in mladimi duhovniki. Tako je dejal: naj se pogovarjajo, to je življenje. In naj gredo naprej skupaj, saj morajo stari starši ostati v družini. Ob koncu skoraj dvournega pogovora se je sveti oče prisotnim zahvalil in jih spodbudil, naj se naveličajo ter naj molijo in spremljajo cerkve. Potem, ko je vsakega duhovnika osebno pozdravil, se je zaustavil v župnijski cerkvi, kjer ga je pričakalo okoli 70 prvoobhajancev, 100 otrok iz bližnje šole svetega Jožefa in okoli 100 vernikov. Pred cerkvijo je blagoslovil še nekaj dojenčkov in otrok ter pozdravil fanta na invalidskem vozičku. Včerajšnje srečanje je bilo prvo v nizu novih srečanj papeža z duhovniki rimske škofije. Potem, ko je v preteklih mesecih obiskal župnike, kaplane in prefekte rimskih župnij, se je želel srečati z ostarelimi duhovniki, naslednjič pa bodo na vrsti mladi. Kot so sporočili z vikariata, bo 29. maja potekalo srečanje z duhovniki rimske škofije, ki so bili posvečeni v zadnjih 10 letih.
Papež Frančišek je v ponedeljek 14. maja sprejel v konzistorni dvorani v Vatikanu okoli 150 vernikov Siro-Malabarske katoliške cerkve. Skupaj glejmo v Jezusa, njega, križanega in ustalega, njega, ki nas ljubi in nas dela eno, njega, ki želi, da bi bili kot ena sama družina združeni okoli enega oltarja. Kakor apostol Tomaš, gledajmo njegove rane. Še danes so vidne v telesih mnogih lačnih, žejnih in zavrženih, v zaporih, v bolnišnicah in na ulicah. Ko se nežno dotaknemo teh bratov, med se sprejmemo živega Boga. Ko sveti Tomaž gledamo Jezusove rane in vidimo, kako je Gospod storil, da so iz teh ran, ki bi lahko omamile učence in jih pahnile v nepopravljiv občutek krivde, tekli kanali odpuščanja in usmiljenja. Veliko srce, vedno. Kakšno osuplost je moral čutiti apostol Tomaž, ko je zrl vanje in videl, da so njegovi dvomi in njegovi strahovi izginili pred Božjo veličino. Gre za presenečenje, ki rojeva upanje. To je presenečenje, ki ga je spodbudilo, da je šel ven in prekoračil nove meje, da bi postal vaš oče v veri. Negujmo to začudenje vere, ki omogoči, da premagamo vsako oviro. In vi, dragi verniki sirsko-malabarske skupnosti v Rimu, potomci apostola Tomaža v Petrovem in Pavlovem mestu, imate posebno vlogo. Ta cerkev, ki predseduje vesolnemu občestvu ljubezni, vas kliče, da molite in na poseben način sodelujete za edinost znotraj vaše cerkve. Ne samo v Kerali, ampak po vsej Indiji in po vsem svetu. V Kerali, ki je rudnik poklicev, molite, da bo to delala še naprej. Vaše blaženosti, hvala vam za ta bratski obisk. Vesel sem. Dragi bratje in sestre, iz srca vas pozdravljam in vas izročam Devici Mariji, svetemu apostolu Tomažu ter vašim svetnikom in mučencem. In vas prosim, da ne pozabite moliti zame. Hvala, najlepša hvala. Je jasno, da imate jurisdikcijo, kaj ne? Zelo dobro.
Grazie, grazie tanto. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
V okviru rubrike Skrivnosti vatikanskih muzejev predstavljamo drugi del prispevka z naslovom Roka spomina, ki povezuje znameniti kip Laokoontova skupina in judovskega trgovca z umetninami Ludviga Polaka. Ko je bil kip, ki je bil izdelan v obdobju med letoma 40 in 20 pred Kristusom, najden leta 1506 pod zemljo, je bil zelo dobro ohranjen, vendar mu je manjkala desna Laokoontova roka. Po ocenah strokovnjakov je bilo skozi stoletja izdelanih vsaj 7 različic roke, s katerimi so dopolnili kip. Izkazalo se je, da je roka iz marmorja, ki jo je kupil Polak, resnično del Laokoontove skupine, zato se je judovski strokovnjak leta 1906 odločil, da jo podari Vatikanskim muzejem. Za to dejanje je kot prvi Jud prejel odlikovanje Velikega križa, vendar pa je umrl, preden je bila Laokoontova roka nameščena na kip. To se je namreč zgodilo približno 15 let kasneje. Polak je skrbno zapisoval podrobnosti in fotografiral. Rimski muzej Barako, ki ga je nekaj let tudi vodil, hrani 25 njegovih dnevnikov, knjižnico in arhiv. Leta 1935, še pred uvedbo rasnih zakonov, so ga izključili iz knjižnice Herciana, ki jo je pogosto obiskoval. Kot je razvidno iz zapisa v dnevniku 19. aprila 1933, je Polak njenemu novemu direktorju poslal pismo, v katerem izraža ogorčenje, da je praznovanje ob Hitlerjevem rojstnem dnevu potekalo v ustanovi Judinje Henriete Herz. Od tedaj je v uradnih rimsko-nemških krogih doživljal prezir in žalitve. Po letu 1938 ni smel obiskovati Nemškega inštituta za arheologijo, zapustili pa so ga tudi številni kolegi. Kljub temu pa do konca ni hotel verjeti, da bo Gestapo prišel pon. Bartolomeo Nogara, direktor Vatikanskih muzejev, je za Polaka in njegovo družino v Vatikanu pripravil zatočišče. 15. oktobra 1943 jim je poslal avto, vendar pa Polak vabila ni sprejel. Naslednje jutro so 75-letnega Ludviga skupaj z dvema otrokoma, ženo in 1000 drugimi rimskimi judi odpeljali v Auschwitz. Nogara si je za izpustitev Polakove družine skupaj z vatikanskim državnim tajnikom prizadeval tudi potem, ko so jih odpeljali, o čemer pričajo dokumenti shranjeni v vatikanskih muzejih. Kot je še dejal Spinola, namestnik umetniškega in znanstvenega direktorja vatikanskih muzejev, je med vojno veliko ljudi našlo zatočišče v cerkvah in samostanih, pa tudi v papeški državi. V vatikanskih muzejih so celo zaprli nekatere razstavne prostore in tam nudili nastanitev tistim, ki so jo potrebovali. Gestapo je zaplenil tudi nekaj Polakovih dnevnikov. Izginili so predvsem tisti, ki so bili napisani po letu 1933, kar nakazuje na to, da so verjetno vsebovali zapise, ki so bili za naciste moteči.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.